الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، رعاكم الله. Tema yang telah ditentukan oleh panitia pada malam hari ini adalah prinsip penting dalam dakwah ahli sunnati wal jamaah. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita masuk kepada topik tersebut, perlu kita mengetahui apa sih arti ahli sunnati wal jamaah. Kalimat yang terbagi menjadi dua. Ahlu sunnah punya arti, kemudian al jamaah punya arti. Kalau digabung, ahlu sunnati wal jamaah pun punya makna tersendiri. Untuk lafaz yang pertama, as-sunnah. Ini penting untuk kita kaji, kenapa banyak sekali di antara masyarakat-masyarakat kita yang mereka cenderung salah kaprah di dalam memahami sunnah. Bagi mereka, kalau dikerjakan apa? Mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, tidak ada masalah. Ini memang lahir daripada salah satu definisi, bagian daripada definisi, walaupun tidak keseluruhan. Tapi apakah difahami sesempit itu? Kalau pengertian secara saklek yang difahami oleh banyak manusia, maka berkonsekuensi akan meninggalkan amalan-amalan yang besar, pahala yang agung, bagian daripada sunnah dan hukumnya wajib. Karena apa? Berasumsi. Kalau tidak dikerjakan, tidak ada tanggung jawab. Maka kita perlu untuk mengerti apa sih yang dimaksud dengan as-sunnah. Sunnah itu dari sisi arti terbagi menjadi dua. Arti secara etimologi bahasa dan arti secara istilah syar'i. Secara etimologi bahasa, ikhwani wakumullah, yang dimaksud dengan sunnah adalah riqah, jalan, metode. Sawa'un kanat madzmuma au mahmuda. Bisa jadi cara tersebut terpuji atau tercela. Hasana au qabiha. Jalan atau metode yang baik ataupun buruk. Arti sunnah secara apa? Bahasa, etimologi Arab. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat jalan sunnah di dalam Islam dengan metode yang baik, jalan yang baik, sunnah hasanah, falahu ajruha, dia dapat pahala. wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang membuat jalan dalam Islam sunnah yang jelek, fa'alaihi wizruha, dia dapat dosa. Jalannya enggak bagus. Yang dia buat buruk. Wa wizru man amila biha, dan mendapatkan dosa orang yang mengamalkannya. Maka pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi sunnah itu ada dua, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Dari sisi apa sekali lagi? Bahasa. Tentu hadis ini ikhwan ya afidhakumullah bermuara kepada kisah kedatangan suku Mudhar. Keadaan mereka membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan, fakir, miskin, pakaian seadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memberikan semangat kepada para sahabat untuk bersedekah sehingga mereka ada yang mengeluarkan hartanya. Kurma, gandum, pakaian. Melihat pemandangan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis di atas. Yang membuat jalan sunnah baik dan buruk. Nah, maka dari uraian ini ikhwani afidhakumullah dapat kita tarik benang merah. Sekali lagi bahwasanya sunnah itu merupakan metode berkonotasi negatif atau positif. Sisi yang kedua, secara istilah syar'i memiliki empat makna. Setelah kita uraikan masing-masing makna dengan dalilnya, anak akan bertanya kepada antum, kira-kira tema yang akan kita bahas ini sunnah dari makna yang keberapa? Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, yang dimaksud dengan sunnah, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, segala yang disandarkan kepada Rasulullah. Min qawlin au fi'lin au taqririn au sifah. Baik itu dari perbuatan beliau, ucapan beliau, ketetapan Nabi ataupun sifatnya. Kita ringkas maknanya apa? Hah? Apa? Hadis. Ahsantum. Maknanya adalah hadis. Definisi yang pertama, apa itu sunnah? Jawabannya al-hadis. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan. Ucapan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ini hadithun qawli. Atau dari sisi perbuatan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila sholat di malam hari begini dan begitu. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ditetapkan Rasulullah. Contohnya sahabat Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, laqitu jaraban fihi syahm yawma khaybar. Kata Abdullah ibn Mughaffal, pada peperangan Khaybar saya mendapatkan wadah yang berisi lemak. Bahasa kita mungkin gaji. Saya mendapatkan syahm lemak, wadah milik kaum Yahud. Faltazam tu, aku pegang wadah itu. Dan aku mengatakan, la u'til yawma ahadan min hadha syai'ah. aku tidak akan memberi kepada siapapun dari ini, khusus untukku. Karena akan beliau olah mungkin. Faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mutabassima. Dilirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil apa? Beliau tersenyum. Beliau tidak melarang, menunjukkan beliau ridho, ditetapkan. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil istinbat hukum bolehnya menggunakan bejana orang kafir. Karena wadah itu dipakai oleh Abdullah bin Mughaffal. Ini yang disebut dengan apa? Hadithun. Naam. Takrir. Atau sifat. Sifat terbagi menjadi dua. Sifat akhlak dan sifat fisik. Sifat akhlak sebagaimana perkataan Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam implementasi daripada Al-Qur'an. Dari sisi fisik, bagaimana jalannya Nabi, rambut beliau. Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan apa? Hadis. Dan ini merupakan definisinya al-muhaddithun. Definisi ahlul hadis. Ya akhi Abdul Hakam, apa dalilnya kalau sunnah itu dikatakan sebagai hadis? Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ya ummul qaumu aqra'uhum likitabillah. Yang berhak untuk menjadi imam, yang paling pandai di dalam perkara Al-Quran, baik dari sisi bacaannya, pemahamannya, arti daripada Al-Quran itu sendiri. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Tapi kalau ternyata para imam ini pemahaman mereka dalam Al-Quran, kiroahnya sama-sama bagus. Mana yang kita kedepankan? Kategori berikutnya. Pilihan yang pertama, semuanya mirip. Nabi SAW bersabda, yang paling mengerti kepada sunnah. Ketika sampai pada hadis ini berkata al-Imam Thibi rahimahullah, yang dimaksud dengan sunnah pada hadis ini, wa hiya al-ahadith al-mutalaqqa minan nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yarid fil Quran. Kata Thibi, sunnah pada hadis tersebut artinya yaitu hadis-hadis yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Makna yang pertama. Dalil yang lain, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-amanatu nazalat minas sama fi jidhri kulubi rijal. Sikap amanah itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit, kemudian diletakkan di pangkal hati manusia. Oh, ini amin, dapat dipercaya. Oh, ini khain, penipu. Amanah diturunkan dari langit, Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam pangkal hati umat manusia. Fanazal al-Quran, kemudian turunnya Al-Quran. Wa'alimu minas sunnah, mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajari as-sunnah. Yang dimaksud sunnah pada hadis ini apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Makna yang kedua. Yang dimaksud dengan sunnah ay mustahabbah. Apa itu mustahabbah? Ma tuqabilu fardhul wajib. Lawan kata daripada kewajiban. Ini yang sudah kita singgung pertama tadi. Yaitu, kalau dikerjakan apa? Mendapatkan pahala. Dengan keikhlasan tentunya. Kalau tidak dikerjakan, tidak ada masalah. Dan ini merupakan definisinya para fuqaha. Jadi arti ini satu dari empat makna. Yang dimaksud sunnah adalah mustahabbah. Dalam lafaz yang lain bisa disebut masnun, mandub, atau nafilah. Ada lima lafaz. Sunnah, mustahabbah, masnunah, mandubah, nafilah. Dalilnya apa dikatakan bahwa sunnah itu kalau dipakai dapat pahala, enggak dipakai enggak ada masalah? Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Beliau mengatakan, minas sunnah, bagian daripada sunnah. An yaghtasila ar-rajulu idza arada an yuhrim. Bagian daripada sunnah, kalau orang mau ihram, rukun pertama dalam haji dan umrah, sebelum dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaikan yang lainnya, atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan, bagian daripada sunnah, sebelum ihram seseorang hendaknya mandi bersuci. Kenyataannya memang itu merupakan sunnah. Dilakukan afdal. Enggak dilakukan cukup berwudu. Maka yang dimaksud dengan sunnah di sini apa? Mustahabbah. Dan ini sekali lagi definisinya siapa tadi? Para fuqaha. Yang ketiga, ma tashtamil alaihi syariah, yang dimaksud dengan sunnah mencakup berbagai macam perkara syariat. Ma tashtamil alaihi asyara', yang mencakup segala macam perkara syariat. Minal awamir wan nawahi, yang diperintahkan, yang dilarang. Umurul fikhiyah wa umurul i'tiqad, perkara-perkara yang membahas fikih dan perkara-perkara yang membahas apa? Akidah dan keyakinan seorang muslim. Ini makna yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Secara ringkas syariat. Secara keseluruhan. Nah, jadi sunnah dikatakan sebagai syariat. Berarti masuk fikih, masuk akidah, masuk adab, muamalah, manhaj. Semuanya ada di situ. Bagian daripada sunnah. Dalilnya apa ikhwani afidhakumullah, diriwayatkan dalam Imam Muslim. Musa ibn Salama al-Hudhali berkata kepada sahabat Ibnu Abbas. Musa ibn Salama al-Hudhali, beliau mengatakan, kaifa usalli idza ataitu Makkah. Wahai sahabat Ibnu Abbas, aku bagaimana mengerjakan sholat ketika sampai ke kota Makkah? Apa yang aku perbuat bagi orang yang mau umrah haji? Ketika aku sampai di kota Makkah, apa yang aku perbuat? Kata sahabat Ibnu Abbas, rak'ataini tilka sunnatu Abil Qasim. mengerjakan sholat dua rakaat. Itu merupakan sunnahnya Abil Qasim, kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau baru pertama kali masuk kota Makkah, kerjakan sholat dua rakaat, itu merupakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai pada hadis ini, berkata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti', as-sunnah hiya as-syari'ah. Yang dimaksud sunnah pada hadis ini adalah syariat. Dan ini merupakan definisinya para mutaqaddimun, ulama-ulama zaman awal, ulama-ulama yang terdahulu sekali. Mereka menyebutkan sunnah maksudnya apa? Syariat. Seperti ada dalam ucapan Al-Hasan Al-Basri, begitu pula Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Abu Amr, begitu pula terdapat dalam ucapannya Al-Fudail ibn Iyad dari kalangan para tabi'in rahimahumullah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, yang dimaksud dengan jamaah, ma yuradu bihil i'tiqadu faqat, yang diartikan akidah saja, enggak ada yang lain. Apa itu sunnah? Akidah. Berarti pembahasan mengenai fikih, ibadah, muamalah, enggak masuk. Dan ini merupakan definisinya para ulama al-mutaakhirun, yang datang setelah mutaqaddimun. Bahkan mereka menulis kitab dengan nama ini, Kitabus Sunnah. Maksudnya apa? Hah? Akidah. Tidak bahas yang lain. Seperti Kitabus Sunnah yang ditulis oleh Al-Khallal, Kitabus Sunnah yang ditulis oleh Abdullah, dan bapaknya Ibn Al-Imami Ahmad. Imam Ahmad dan anaknya Abdullah sama-sama menulis kitab yang berjudul Kitabus Sunnah. Begitu pula yang lain, Al-Lalaka'i, Ibnu Abi Hatim, Abu Dawud As-Sijistani, Ibnu Abi Asim, Kitabus Sunnah. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam At-Tabrani rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semuanya mereka beri judul dengan Kitabus Sunnah. Tujuannya apa? Liyaruddu ahlal bid'i wal ahwa. Tulisan mereka tidak lain dan tidak bukan untuk membantah ahlul bid'ah, ahlul ahwa, fima khalafu fihi ahlas sunnah fi masail al-i'tiqad. Karena mereka telah menyelisihi ahli sunnati wal jamaah dalam perkara keyakinan, dalam perkara manhaj, dalam perkara akidah. Ini definisinya siapa tadi? Para ulama al-mutaakhirun. Sampai berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, as-sunnah kathirun 'inda al-mutaakhirin yakhtassu biha al-i'tiqad. Kata beliau, banyak di antara para ulama mutaakhirun mereka mengartikan sunnah dengan keyakinan. Li'annaha asluddin. Karena itu pondasi agama. Akarnya din. Wal mukhalif fihi khatarun azim. Dan yang menyelisih perkara tersebut di atas mara bahaya yang besar. Makna yang pertama dari sunnah apa artinya? Hadis. Yang kedua? Mustahabah. Yang ketiga, syariat. Yang keempat, akidah. Menurut antum, pembahasan kita prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Sunnah di sini definisi yang keberapa? Yang keempat. Untuk membantah kaum-kaum yang telah terjatuh menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah dan menjauh daripada al-haq dan siratul mustaqim. Lafaz yang kedua tadi apa? Lafaz yang kedua apa? Biar enggak ngantuk anak kasih antum pertanyaan. Lafaz yang kedua tadi apa? Ahlu sunnah. Berarti yang kedua apa? Al-jamaah. Al-jamaah ikhwani hafizakumullah telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 14 abad yang lalu. Dalam hadis masyhur ma'ruf diriwayatkan banyak di antara para sahabat dan dihukumi sahih oleh para ulama. Hadithul iftiraq. Hadith perpecahan umat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La taftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqa. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan wahiyal jama'ah. Semuanya dalam api neraka kecuali satu. Dan itu adalah jama'ah. Maka lafaz ini bukan lafaz baru. Telah ada melalui lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah datang al-hathu bittamassuk alal jama'ah. Anjuran untuk kita berpegang teguh dengan jama'ah. Bahkan sampai Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bi'annahal mustafidhah. Jalur yang banyak sekali. Kita sebutkan tiga saja. Anjuran Nabi untuk memegang jamaah, kemudian setelah itu kita artikan apa sih jamaah? Yang pertama hadis An-Nu'man ibn Bashir yang disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir, sanadnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab." Jamaah itu rahmat, perpecahan itu azab. Akan dirasakan. Jamaah rahmah, perpecahan azab. Yang pertama. Ada lafaz jamaah. Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Muqbil, muhaddits dari negeri Yaman, Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad, mimma laysa fi sahihain. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allaha ma'al jama'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah. Pertolongannya, taufiknya, hidayahnya. "Inna Allaha ma'al jama'ah." Hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab. Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bil jama'ah. Wa wa iyyakum wal furqah. Hendaknya kalian berjamaah hati-hati atas perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid. Setan itu bersama satu orang. Setan itu apa? Bersama satu orang. Wa minal itsnain abad. Dari dua orang, setan semakin menjauh. Wa man arada buhbuhatal jannah. Barang siapa yang menginginkan buhbuhnya surga. Buhbuh itu a'lal amr. Derajat yang paling tinggi. Maksudnya barang siapa yang menginginkan surga yang paling tinggi, fa'alaihi bil jamaah, hendaknya dia berjamaah. Ini tiga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggal maknanya sekarang, apa yang dimaksud dengan jamaah? Ikhtalafal mutaqaddimuna ala khamsati aqwal. Para ulama mutaqaddimun, mereka berselisih pendapat menjadi lima ucapan. Yang paling mendekati kebenaran tiga. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-jama'ah, ahluddin wal-ilmi wal-athar wal-fikr wal-hadith. Jama'ah itu orang yang berilmu. Orang yang mengerti fikih, bertafakkur dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpegang teguh dengan agama. Orang yang senantiasa kembali kepada athar dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah. Mereka memiliki ilmu. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, Abu Abdurrahman, dan Yazid ibn Harun. Tiga di antara para ulama, mereka mengucapkan sebuah perkataan yang hampir kurang lebih mirip. Yazid ibn Harun, Abdullah ibn Mubarak, Abu Abdurrahman, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika sampai pada hadis, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Akan ada di antara umatku yang senantiasa menampakkan kebenaran, tidak pernah takut. La yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka yang mencela, yang mencerca, menggembosi dari dalam. Hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang perkara Allah, kematian, dan mereka istiqamah, kuat, teguh, kokoh di atasnya. Ketika sampai pada hadis itu, berkata Imam Ahmad rahimahullah, in lam yakunu min ahli al-hadith fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahli al-hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. In lam yakunu min ahli al-hadith fala adri manhum. Kalau bukan ahli al-hadith, siapa lagi? Saya tidak tahu. Dan ini juga merupakan pendapatnya Imam Al-Bukhari dan Abu Isa At-Tirmidzi rahimahumullah. Bahkan ini bisa disebut pemahaman jumhur as-salaf. Dan kenyataan melalui sejarah ikhwani hafizakumullah, bukti nyata. Ahlul hadithlah yang senantiasa menegakkan panji sunnah pada zaman ketika kuatnya cakar Mu'tazilah Imam Ahmad ibn Hanbal berdiri memenangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan banyaknya penderitaan dan siksaan. Istiqomah di atas itu. Mereka lah ahlul hadis. Yanfuna tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Membantah orang-orang yang melampaui batas. Pendapat-pendapat yang nyeleneh, menyimpang, dan takwilnya orang-orang yang bodoh dan dungu. Mereka lah ahlul hadis. Tegak, kokoh, senantiasa menyuarakan al-haq, kebenaran. Tidak ada rasa khawatir, takut maupun mundur. Ini yang pertama. Yang kedua. Humus sahabah. Ini maksud dengan jamaah itu para sahabat. Jadi yang mau mengikuti jamaah, ikuti para sahabat. Dan ini merupakan pendapatnya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kenapa? Karena di antara beberapa riwayat firqatun najiyah, golongan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan pada hadis perpecahan, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum man kana mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang sepertiku dan seperti para sahabatku. Maka makna jamaah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang ketiga, yang terakhir. Wulatul umur. Yang dimaksud dengan jamaah itu pemerintah. Berarti berpegang teguh dengan jamaah kembali kepada mereka dalam hal apa? As-sam'u wa ta'ah, senantiasa dengar, patuh, taat. Kenapa? Karena persatuan tidak akan bisa terjalin melainkan melalui mereka. Wahumul amir, wahumusul salatin. Mereka adalah raja, presiden, perdana menteri. Di tangannya lah kekuatan sehingga terjalin persatuan. Maka yang dimaksud dengan al-jamaah adalah senantiasa taat, patuh, tidak mengeluarkan pedang, tidak mengeluarkan senjata, tidak mengeluarkan tongkat untuk membelah persatuan ini. Mana makna yang paling benar dari tiga definisi ini? Semuanya mutalazimah, bisa untuk digabung, bisa untuk dijadikan satu. Tiga makna ini connect, sehingga makna al-jama'ah luzumul ulama ahlul ilmi. Yang dimaksud dengan jamaah mengikuti orang-orang yang memiliki ilmu, ahlul ilm. Pendapat yang keberapa ini? Yang pertama. Dan di antara ahlul ilmi adalah para sahabat. Karena sahabat merupakan ulama, ilmu datang kepada mereka. Tali estafet pertama. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang meneruskan. Dan di antara pemahaman, manhaj, akidah, keyakinan para sahabat, taat dan patuh kepada orang yang memerintahkan kepada mereka. Tidak memberontak. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Tinggal tersisa saat ini apa yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah ketika digabung. Sudah datang waktu azan Isya. Hah? Kurang berapa menit? 15. Nah, tenggorokan sudah kering ini. Yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa. Anda mendengar azan ini? Sudah sampai waktunya? Hah? Nah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah al-mutamassiquna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Ini ahlus sunnati wal jamaah. Kata beliau, al-mutamassikuna bi kitabillah, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Senantiasa merujuk kepada hukum Allah. Kembali kepada kitabullah. Mempelajarinya, membacanya, wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpegang teguh pula dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ucapan dan perbuatan zahir maupun batin, depan dan dalamnya sama. Enggak ada perbedaan. Bukan di depan pahit, dalamnya manis. Atau luarnya manis, dalamnya pahit. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, zahiran wa batina, secara nampak maupun tersembunyi. Jelas ataupun tidak. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. Begitu pula yang telah menjadi kesepakatan orang-orang yang telah masuk pertama kali dalam agama Islam dari kalangan muhajirun, orang yang berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah, wal-ansar, yang menerima dakwah Nabi SAW di kota tersebut, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, a'immatuddin, imam-imam dalam agama. Ini ahlus sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan As-Sunnah, di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan muhajirun wal ansar, dan begitu pula kembali mengikuti para imam, tokoh-tokoh yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan kebaikan. Dan masing-masing ini ikhwani hafizakumullah ada dalilnya. Nah, dan insyaallah besok pagi pada sesi prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah kita lanjutkan apa sebab penamaan tersebut dan apa pula lafad-lafad sinonim daripada ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kita akan memasuki prinsip-prinsip penting di dalam ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila huna walhamdulillah.